шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. Вперше в історії незалежної України держава і громада стикнулися з проблемою біженців і внутрішніх переселенців. З якими проблемами вони стикаються? Кого вважають відповідальними за них? Як країна, де їх вважають співвідповідальними за війну, ставиться до них? Поглянемо і на досвід колишньої Югославії, де проблема біженців і переселенців відчутна досі, через 20 років після війни. Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку. Біженці і переселенці. Уроки югославських війн для України». З вами Марія Щур. Загальна кількість внутрішніх переселенців в Україні станом на кінець серпня перевищила 230 тисяч осіб. Україна виявилася не готовою до внутрішньої міграції таких масштабів, і уряд спирається на підтримку місцевої влади і громадськості для допомоги переселенцям. Серед ключових проблем, з якими стикаються переселенці – поновлення і оформлення документів, працевлаштування, житло. Про це говорять представники ООН і Офісу Уповноваженого Верховного Ради України і справ людини. Самі ж переселенці і волонтери нарікають на відсутність законодавства, а відтак і координації між різними установами, які відповідають за розв'язання названих вище проблем. Тему продовжує кореспондентка Радіо Свобода у Києві Богдана Костюк.
Станом на кінець серпня з Криму на материкову Україну переїхали понад 17 тисяч осіб. Із зони проведення антитерористичної операції – понад 193 тисячі. За даними міжвідомчого координаційного штабу, найбільше переселенців прийняли Харківщина, Дніпропетровщина, Київська і Запорізька області. Там тимчасово розміщені понад 210 тисяч осіб. Якщо говорити про кримчан, які виїхали на материкову Україну, то їхні права захищені законом, який визначає їхній правовий статус. Але як стверджує експерт Центру дослідження суспільства Андрій Солодько, у цьому законі не вказано, які конкретно права переселенців українська держава захищає. За його словами, закон лише підтверджує, що держава захищатиме права, передбачені Конституцією і чинним законодавством України, тобто ті, які і так мала би захищати. А за даними Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, відсутність документів – це одна з найбільш серйозних проблем для вимушених переселенців. Немає документів – немає можливості оформитись на працю, орендувати житло, а в окремих містах через відсутність документів у переселенців наявні проблеми з дитячими садками, розповіла українським ЗМІ омбудсмен Вікторія Лотковська.
Проблем виникає безліч. Так чи інакше, ми маємо розуміти, що у випадку, коли людина залишає своє майно і переїжджає в інший регіон, вимушено, не з власної волі, відповідно, вона не завжди бере з собою документи.
З Лотковською згодна координатор жіночої професійної ліги в Івано-Франківську Леся Арунець. За її словами, подеколи виникає своєрідне замкнене коло. Коли переселенці у місці тимчасового проживання шукають житло і роботу, без документів вони навряд чи отримують і працю, і місце проживання.
Найбільші проблеми – це працевлаштування. Проблема, яку чомусь ніхто не озвучує, це, власне, те, що люди приїжджають без трудових книжок. І практично дуже важко по спеціальності. Другому, напевно, найбільше – це є житло і це є працевлаштування.
Каже Аронець у розмові з Радіо Свобода. За її словами, коли йдеться про медичний і соціальний супровід родин переселенців, то для цього на місцях об'єднують зусилля влади і волонтери. Численні волонтерські групи діють у тих населених пунктах України, куди переселилися мешканці Криму, Донеччини і Луганщини. Але волонтери не можуть забезпечити, наприклад, родину з маленькими дітьми повноцінним житлом. Це справа місцевої влади. Експерти Центру психологічної підтримки Хмельницького пропонують переселенцям розроблену ними програму психологічної реабілітації. Люди, особливо діти і підлітки, які на власні очі бачили воєнні дії, відповідно, загибель людей потребують психологічної допомоги. Про це журналістам розповіла психолог Олена Багач.
Людям, які перебували на Майдані, переселенцям, людям або сім'ям, які є постраждалими в зв'язку з цими подіями, які мають, наприклад, родича, да, якогось постраждало, або який зараз не є в сім'ї, чи, не дай Бог, загинув. Будь-яка потреба, яка пов'язана із кризовою ситуацією суспільства, може бути вирішена у нас в центрі.
пообіцяла психолог. Тим часом у літньому таборі толерантності, який працював у серпні у Карпатах, психологи і педагоги допомагали адаптуватися дітям з Криму і Донбасу. Традиційно у таборі відпочивають діти з національних громад країни, а цього літа до них долучилися діти з родин переселенців. Як повідомили Радіо Свобода у Конгресі національних громад, крім днів традиційних культур народів України, організатори провели День миру, День медіаграмотності і конкурс «Будуємо мости, а не стіни». Організатори табору толерантності не стали відмовлятись і від Дня російської культури. Просто замість державного гімну Росії діти слухали музику Чайковського і поезію Йосифа Бродського. Якщо на місцях проблеми переселенців розв'язують міські громади, то на всеукраїнському рівні допомога таким людям ускладнена бюрократичною владною вертикаллю. За словами Валерії Лутковської, українські парламентарі досі не ухвалили відповідних змін до чинного міграційного законодавства. Відтак, досі не встановлений механізм, яким чином держава має реагувати на наявність таких переселенців у безпечних регіонах України. А через відсутність інформації про точну кількість переселенців органи влади не можуть порахувати, скільки потрібно додаткових місць у школах, дитячих садках, скільки потрібно додаткових робочих місць, скільки пенсій потрібно перевести з територій Донецької або Луганської областей у ті області, де проживають вимушені переселенці. Радіо «Свобода» попросила прокоментувати ситуацію, що склалася в Україні з тимчасовими переселенцями, помічника генерального секретаря ООН з прав людини Івана Шимоновича під час його перебування у Києві 28-29 серпня. На думку Шимоновича, роботу владних інституцій і волонтерських організацій задля допомоги переселенцям ускладнює відсутність в Україні єдиного центру реєстрації.
Це важливо, щоб належним чином підготуватись і до нового навчального року, і до наступного зимового холодного сезону. Коли є реєстр, можна швидко розібратись, куди переселяти, наприклад, родини, які наразі живуть у наметах або у приміщеннях, де немає опалення. Можна визначити, скільки школярів з родин переселенців підуть у школи у різних містах, щоб допомогти з учнівським приладдям і шкільними формами тощо. А також не бачу адекватних рішень щодо подальшого долі переселенців щодо виділення державою коштів на їхній соціальний захист і їхню безпеку,
відзначив представник ООН. А що кажуть самі переселенці? Точніше, найбільш вразлива їхня частина – діти і підлітки. З Радіо «Свобода» погодилась поспілкуватись 16-річна Вікторія Майорова. Вона приїхала до Києва з Луганщини, з міста Сватове. Хоча до її рідного міста воєнні дії не дійшли, батьки вирішили відправити доньку до столиці України, щоб вона спокійно продовжила навчання. Батьки сподіваються, що українська армія незабаром звільнить весь Донбас. Але закінчувати середню школу відправили Вікторію до Києва, розповіла дівчина.
Приїхала я сюди після того, як склала іспити за 9 клас. Далі навчатимусь у Києві. Тут проживає моя старша сестра, то я з нею. Знаю, що мені пощастило значно більше, ніж тисячам переселенців. Ті люди були змушені виїхати з домівок буквально під артилерійськими обстрілами. І не всі встигли взяти з собою документи і цінні речі. А я спокійно все зібрала, у школі довідку взяла про закінчення 9 класу.
Закінчила 9 клас, в принципі.
Розповіла Вікторія Майорова у день, коли їй було урочисто вручено паспорт громадянки України. А тим часом майже мільйон біженців з України готові позбутись українського громадянства і залишитись у Російській Федерації. Вони вирішили починати нове життя по-російськи. З Києва для Радіо «Свобода» Богдана Костюк.
У першій половині 90-х років на території колишньої Югославії було найбільше біженців у світі після Афганістану. Етнічні чистки спершу проводили серби, згодом хорвати і босняки. Новостворені держави після війн уклали мирні угоди і досягли домовленості про право біженців на повернення до колишніх домівок. Це право використала лише частина з тих, що у час воєнних дій було змушено втікати з рідного краю. Докладніше у матеріалі нашого кореспондента в Белграді Михайла Рамача.
Воєнні дії на території колишньої Югославії розпочалися навесні 1991 року. Вже в травні до Сербії прибули перші біженці Сербії з Східної Хорватії. Були це жінки з дітьми та люди похилого віку з прикордонних селищ. Всі висловлювали сподівання, що повернуться через кілька днів або кілька тижнів. Біженці влаштували в шкільних будинках, спортових залах, в курортах, готелях. До осені згаданого року бойові дії розширилися на велику частину території Хорватії. З районів, де проходили бої, втікали і хорвати, і серби. За даними Міжнародного Червоного Хреста, наприкінці першого року війни в Хорватії було 300 тисяч біженців, у Сербії 155, за кордоном ще 100 тисяч. В квітні наступного року почалася війна в Боснії і Герцеговині. Вже до літа свої домівки покинули понад півмільйона осіб, до кінця року майже мільйон. Нова хвиля біженців прибула до Сербії в 95-му році, коли хорватські сили відвоювали територію самопроголошеної Республіки Сербська Країна. Нарешті, навесні 99-го року, кількасот тисяч етнічних албанців покинули Косово, втікаючи перед сербськими силами. Згодом, коли до провінції прибули миротворці, албанці повернулися, а щонайменше 100 тисяч сербів покинули свої помешкання і прибули до Сербії. Це суха статистика. А за цифрами – живі люди із своїми переживаннями. Дитинство в чужих хатах чи навіть в бараках, без іграшок і розваг. Розірвані шлюби, непорозуміння і конфлікти в новому середовищі. Психічні травми на все життя. Що переживають люди, які змушені покинути свої домівки, які залишилися без майна і не знають, що несе їм завтрашній день? Міклош Біро, професор університету у Новому Саді, автор кількох книг та чимало наукових праць про події і феномени 90-х років, зазначає.
Чинається це неко одлучі на ізбегліство, де сама по себе травма.
Травматичним є вже сам факт, що людина стала біженцем або вигнанцем. Істотною характеристикою всіх біженців та примусових переселенців є те, що вони втратили безпеку свого дому. Своя хата споконвіку є надійним притулком, зовнішнім щитом, захистом. Дім дуже важливий для нормального існування людини, а коли людина залишається без нього, вона перебуває в стані непевності і занепокоєння. Це є передумовою для стурбування, тривалого страху від майбутнього і постійного відчуття тривоги.
Значна частина біженців роз'їхалася по світу. Найбільше громадян колишньої Югославії влаштувалися в Німеччині, Австрії, Франції, країнах Скандинавії, Сполучених Штатах Америки і Канаді. Незважаючи на те, що Москва постійно надавала політичну підтримку Белградові, сербські біженці не шукали притулку в Росії, а лише на Заході. Біженці в усіх країнах регіону були предметом маніпуляції. Оскільки повністю залежали від державних органів, вони беззастережно підтримували виконавчу владу в країні, в котрій опинилися. Через це часто виникали непорозуміння між біженцями та місцевим населенням в тих областях, де вони тимчасово перебували. Власне, більшість біженців не повернулися до колишніх домівок ні в Хорватії, ні в Боснії і Герцеговині. Адже в згаданих країнах спалені та зруйновані сотки тисяч будинків, як в містах, так і в селищах. Хто раз був змушений почати нове життя, влаштувався на будь-яку роботу в новій батьківщині або в іншій області своєї країни, хто побудував хату або здобув квартиру, хто одружився чи діти вчаться в новому середовищі і там здобули нові звички, такі не мріють про повернення на руїни та ще один новий початок. Міжетнічні конфлікти залишили глибокі сліди. Більшість сербів більше не хоче жити в хорватських середовищах. Більшість мусульман не хоче бути меншиною там, де більшість населення становлять серби або хорвати. Однак нелегко ані між своїми. Різні люди, різні ментальності. Біженці, котрі прибули до Сербії з гірських країв у сусідніх країнах, відрізняються від корінних жителів мовою, звичками, традиціями, поведінкою. Вони, як правило, недовірливі і більш агресивні, оскільки зазнали немало лиха. Вони з упередженням ставляться до інших націй, тобто нацменшин. В тих, хто брав участь у бойових діях, часто є в'єтнамський чи то афганський синдром. Непорозуміння виникають і через матеріальні причини. Місцеве населення іноді негативно ставиться до біженців тому, що вони отримують допомогу та певні пільги від держави. Отож, старожили упевнені, що їм жилося б краще, якщо б не було тих небажаних гостей. Професор Сербії Міклош Біро, котрий досліджував різні аспекти біженського питання, каже.
На підставі нашого досвіду в Сербії, а він характеристичний для вбогих суспільств, і припускаю, що схожа ситуація буде і в Україні, можу сказати, що середовище, в якому є проблеми існування, безробіття та обмежених ресурсів для функціонування економіки, сприймає біженців як конкуренцію. Після початкового етапу гуманного підходу люди сприймають їх як таких собі дармоїдів, як конкурентів, як небезпечних. економічний чинник. Виникають певні непорозуміння, опір, дискримінація, коли йдеться про працевлаштування. Це сумний наслідок, який суперечить нашим гуманним ідеям про те, що треба дбати про тих людей.
Деякі біженці в час війни здобули чималий капітал. На торгівлі енергентами, харчами, сигаретами, а зокрема зброєю, тоді можна було неймовірно розбагатіти. Воєнні багачі згодом покуповували велике майно в Сербії. Через кілька тисяч таких корінні серби часто неприхильно ставляться до всіх земляків, котрі свого часу прибули до Сербії з кількома сумками і голодними та переляканими дітьми. Це саме ставалося і в Хорватії та Боснії і Герцеговині. Слід сказати, що більшість біженців упродовж років бідували, працювали без робочих договорів та страхування, перепродавали різні товари на базарах, займалися контрабандою. Серби, котрі народжені в Сербії, вже після кількох речень впізнають і розрізняють, чи прибули вони з Хорватії, чи з Боснії, чи з Косова. Інакша лексика і вимова, інша дикція. Діти, онуки біженців пристосувалися без проблем. Ті, що в час війни були немовлятами або малодітніми, не обтяжуються згадками на рідний край, а ті, що народжені в Сербії, зовсім не дбають про батьківські чи дідівські емоції. Щоправда, більшість біженців з Хорватії використала право на подвійне громадянство, оскільки Хорватія є членом Євросоюзу. В пресі свого часу цитували першокласницю з Мостара, котра написала: «Коли б я була невидимою, полетіла б до Мостара, пішла б до батьківського дому і взяла свої речі. Більше від усього хотіла б побачити своїх подруг, але знаю, що їх там більше немає». Аня Мастилович написала ці рядки 20 років тому, коли їй було 7 років. Вона, як і більшість її ровесників, виросла далеко від рідного краю. Наш співрозмовник Міклош Біро уточнює:
«Наш досвід і наші дослідження доводять, що діти легше витримують негаразди та швидше пристосовуються і не зазнають так багато травм, як дорослі, за винятком тих, у яких була травма через смерть когось близького. А якщо не було травматичної втрати, зокрема втрати батьків, діти все легше витримують, вони стійкіші щодо цього різновиду стресу».
Незважаючи на міждержавні угоди про право біженців на повернення, більшість не повертається. Повертаються лише пенсіонери, люди похилого віку та тимчасово ті, яким потрібно полагодити справи з майном, робочим стажем, спадщиною. Повернення рідко буває приємним. Немає друзів, немає знайомих, а якщо і зустрінуться, то не дуже охочі до розмов з тими, хто свого часу опинився по той бік барикад відносно фронту. Звучить цинічно, але на підставі досвіду і чимало зустрічей упродовж минулих 20 років можна зробити висновок, що з-поміж балканських біженців найкраще тим, хто виїхав за кордон чим далі від рідного краю. Михайло Рамач для Радіо Свобода, Белград.
Європа на зв'язку. Боротьба за незалежність і солідарність, реформи і навіть біженці. Через усе це Європа уже проходила. Яким досвідом можуть поділитися європейці? Що несуть у спільну європейську скарбницю українці? Щопонеділка і щосереди о 20:33 на хвилях Радіо Ера. Європа на зв'язку. Шок від масового переселення сотень тисяч людей на теренах колишньої Югославії не минув і досі. Люди, які сподівалися повернутися до своїх домівок за кілька місяців, мусили назавжди покинути рідні краї. Хтось переселився до сусідньої країни, яку вважав етнічною батьківщиною, хтось опинився далеко за кордоном, інколи буквально на іншому кінці землі. Тож перше, про що попереджають ті, хто пережив трагедію на Балканах, є те, що це надовго. І підходити до проблем переселенців потрібно ґрунтовно на державному рівні. А докладніше про те, як з цією проблемою стикнулися і як її вирішували у колишній Югославії, поговоримо з колегою з Балканської служби Радіо Свобода, який під час війни у Боснії працював і журналістом, і в офісі Верховного комісара ООН у справах біженців Недімом Дервішбеговичем.
Я
бачу багато подібного в тому, що відбувається зараз в Україні і тоді в колишній Югославії. Єдина велика різниця полягає в тому, що тоді міжнародні організації, такі як ООН, були включені майже від самого початку. Ситуація в Україні швидко погіршується, хоча масштаб подій ще не сягнув тих, що, наприклад, був у Хорватії, коли 80% хорватів були виселені зі своїх домівок сербськими бойовиками за підтримки югославської армії. Тільки в цьому місці йшлося про 120 тисяч людей. Коли почалася боснійська війна навесні 1992 року, цифри були катастрофічними вже дуже скоро до кінця літа. Майже половина боснійського населення стали або внутрішніми переселенцями, або біженцями. Щоб нагадати цифри, йдеться про 1 200 000 внутрішніх переселенців та 1 000 000 біженців. У Косові, коли в ситуацію вже втрутилося НАТО в березні 1999 року, серби змусили покинути територію краю близько 1 000 000 косовських албанців, тобто половину від них. Але більшість повернулася додому після 11 тижнів війни, вже в середині 1999 року.
Наскільки допомогли тоді міжнародні організації? Ми сьогодні бачимо заклики до України з боку представників ООН розробити довгострокову програму щодо біженців, створити спеціальний орган, який буде цим займатися. Чи це є також досвід колишньої Югославії?
It was a set of circumstances. UN peacekeepers who were supposed to be deployed in Croatia.
Частково миротворці ООН там опинилися силою обставин. Коли закінчилася активна фаза конфлікту в Хорватії, миротворці, які мали там забезпечувати мир, базувалися в Боснії. А тоді почався конфлікт у Боснії. Так само в Боснії розміщувалося агентство у справах біженців ООН. Тож вони відразу включилися і багато допомагали. Наприклад, під час облоги Сараєва, що тривала 3.5 роки. Столиця Боснії залежала повністю від гуманітарного постачання через канали ООН. Продукти харчування, медикаменти, вивезення поранених і хворих. Хоча й з цим були проблеми. Щодо України, то я думаю, влада України має сама вирішувати, наскільки великої допомоги вона потребує від міжнародних організацій. Але якщо так, то варто поквапитися.
Одна з проблем, про яку вже пишуть правозахисники в Україні, зростаючі тертя між місцевим населенням і біженцями. Я пригадую щось подібне, коли у 94-му році Сербія була переповнена біженцями із сусідніх країн. Але багато місцевих сербів були дуже незадоволені. Вони звинувачували цих переселенців у тому, що вони самі накликали на себе ці проблеми, а тепер просять про допомогу. Чи ці тертя вдалося здолати?
There was a lot of refugees indeed in Bosnian Serbs in Serbia, Bosnian Croats in Croatia.
Справді було багато біженців, боснійських сербів у Сербії, боснійських хорватів у Хорватії. Багато з них і досі біженці там. Багатьом вдалося інтегруватися в нове суспільство, але повернутися додому вони не можуть. Серби, наприклад, повернутися не можуть. І багато з них почуваються скривдженими. Вони й далі вважають, що серби не зробили достатньо, щоб їх підтримати, інтегрувати.
Скільки людей не повернулося на терени колишньої Югославії після цих війн? І чи велася така статистика?
Багато людей. У мене немає точних даних щодо всієї колишньої країни. Сотні тисяч людей. Це частково була економічна міграція через ті злидні, які настали після війни. Але щодо Боснії, то вона втратила близько 500 000 зі свого 4.5-мільйонного довоєнного населення. Вони розселилися по цілому світі і часто повертаються тепер додому. Але для цього потрібен був час, щоб вони могли вписатися в нове суспільство, налагодити своє життя на новій батьківщині, отримати роботу, освіту і таке інше.
Дякую, пане Дервішбегович, і нагадаю, що з журналістом з Боснії Недімом Дервішбеговичем ми говорили про те, чого у питанні біженців і переселенців могла б навчитися Україна із сумного досвіду країн колишньої Югославії. Усі наші публікації і програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку». На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами, а мої колеги з «Ранкової свободи» готують для вас нову передачу.
«Ранкова свобода» змінює час мовлення.
З 1 вересня слухайте нас з 7.08 до 7.57.
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проект Радіо РФМ і Радіо Свобода. На все добре.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is